Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Salutări tuturor celor care ne ascultați! Din nou, în cadrul emisiunii Amprente culturale, sunt Radu Canadriel și alături de Ciobotariu Bogdan, astăzi o să discut un subiect care nu doar că mă interesează, ci mai mult decât atât, uneori mă atinge, alteori îl văd în viețile celor din jurul meu, și anume despre singurătate. Salutare, Bogdan, și îți mulțumesc că nici de data asta nu m-ai lăsat singur și putem să dialogăm, să nu fie un monolog, pentru că mie îmi place mult mai mult dialogul.
Salutare, Adriel, și eu mă bucur să fiu alături de tine și da, știi, uneori se poate să fim singuri împreună.
Da.
Că te vorbim despre singurătate.
Corect.
Uite, poate facem o diferență între a fi singur și a te simți singur, pentru că e bine să fii singur uneori. Mie îmi place să fiu singur, în sensul că sunt și introvertit și mi-ncar bateriile în singurătate. Citesc o carte, nu știu, ascult ceva, mă uit la un film, mie mi-ncarcă bateriile lucrul acesta și îmi face bine singurătatea. Deci și posibilitatea să te simți singur, să fii înconjurat de oameni, de prieteni, poate uneori de zeci de oameni, de sute de oameni la evenimente, să te simți singur.
Așa e.
Să ai o stare emoțională a inimii, a minții, în care în ciuda faptului că ești înconjurat de prieteni, de oameni dragi, de familie poate chiar, totuși să ai acel simțământ al singurătății. Sunt curios cum vezi tu.
E crunt să fii înconjurat de oameni și să fii singur. Pentru că, în realitate, cred că antidotul pentru singurătate nu este prezența, ci este reala înțelegerea ta de către ceilalți. Oamenii să te înțeleagă, să rezonezi cu ei. Dacă ai un eveniment la care participi, uite, îți dau exemplu, m-am simțit uneori extrem de singur în cadrul unor evenimente mari, a unor congrese, a unor festivaluri, a unor întâlniri, a unor expoziții de tot soiul. Am fost înconjurat de prieteni, de oameni cu o anumită orientare, le plăcea să citească, le plăcea să gândească, aveau idei și cu toate astea m-am simțit singur. De ce? Pentru că nu rezonam poate sau pentru că nu mă simțeam înțeles sau pentru că simțeam că ceilalți totul e despre ei. Nu găseam puncte comune. N-are sens neapărat să privim cu blam la adresa celorlalți, dar are sens să înțelegem de ce ne simțim noi singuri și de ce singurătatea asta ne afectează atât de tare, mai ales într-o eră în care suntem cu toții conectați. Dacă nu suntem conectați real în cadrul evenimentelor, suntem prin tehnologie sau cel puțin teoretic. Avem tot felul de prieteni care ne caută, avem obsesia partenerului, pentru că mulți, de exemplu, nu suportă ideea de a fi singur, sar din relație în relație. Nu concep ideea cum să fiu singur sau singură. Nu se poate. Și atunci trebuie din relație în relație să sar, trebuie să fiu mereu cu cineva, trebuie să plec mereu la un eveniment însoțit sau însoțită. Obsesia aceasta a nu fi singur vine, de fapt, dintr-o lipsă reală și acută pe care noi o simțim și încercăm să umplem acest gol cu prezența fizică. Ea poate să fie suficientă sau chiar uneori să ne ajute îndestulătoare, dar din punctul meu de vedere nu e totul. Tu ai spus foarte plăcut că există posibilitatea să te simți singur înconjurat de oameni. Mie asta mi se pare cea mai cumplită singurătate.
Cu siguranță.
Că atunci când tu ești singur și îți încarci bateriile, ești în regulă, ești bine, ești tu cu tine. Problema e când ești cu oameni, tu nu-ți mai găsești alt antidot. Spui, uite, deja sunt înconjurat de oameni și tot mă simt singur. Ce să fac? Ce să fac?
Sunt de acord cu tine, așa este. Uite, mă uit la mine puțin în trecut. Pentru că am avut și o perioadă în care mă simțeam singur. Nu eram singur, mă simțeam singur. Iar antidotul pentru mine a fost, uite, pot să spun acum despre Asociația Amicus și despre voluntariat. Pentru că am descoperit acolo oameni care aveau aceiași valori ca mine. Oameni care îl iubeau pe Dumnezeu, oameni care aveau o direcție în viață bine conturată și structurată și așa am reușit să mă regăsesc și eu pe mine în perioada aceea, nu mă mai simțeam singur.
Corect.
Preferam să, uite, mi-amintesc că preferam să merg seara să mă văd cu ei la un eveniment sau la ce se organiza, decât dacă aveam un curs. Chiar dacă era important cursul,
da.
Știam că o să mă simt singur. Chiar dacă eram înconjurat de colegi, m-aș fi simțit singur. Pe de altă parte, dacă mergeam la Amicus, era atât de plăcut. Mă simțeam
sentiment,
un sentiment
apartenență.
Atât de fain. de apartenență, așa cum spui și tu. Și probabil că problema majorității este că nu mai au parte de această apartenență, nu-și găsesc un loc al lor unde să fie integrați, unde să se simtă acceptați, unde să crească, e foarte important și să crești în astfel de medii, pentru că sunt și anturaje, de altfel. Mulți oameni ajung în anturaje rele, cu droguri, cu fumat, cu alcool și în această problemă a apartenenței, că nu au un loc al lor și când ajung într-un astfel de loc cu oameni care zic, da frate, hai de aici, că îți dăm noi, te ajutăm noi,
da.
Te introducem noi în chestiunea asta, ei se simt bine.
Pe moment.
Pe moment. Se simt bine. Uite, oamenii ăștia mă vor, mă acceptă, mă apreciază, mă respectă. Dar cred că o mare problemă și, uite, că am dat acum în anturaje și vorbim despre anturaje, o problemă a anturajelor este tocmai aceasta. Problema singurătății și apartenenței. Oamenii au nevoie să facă parte dintr-un grup pentru că suntem ființe sociale și sociabile și avem nevoie să facem parte din anumite grupuri, asociații, de ce nu, de voluntariat și așa mai departe. Trebuie să fie ceva ce se leagă și este strâns, prins de ființa noastră și ne reprezintă într-un fel.
Atât de neplăcut să fii într-un context în care simți că vrei să faci parte, simți că vrei să aparții și să te respingă omul respectiv sau oamenii respectivi. E atât de neplăcut. Respingerea se traduce pentru noi în durere fizică unor, somatică, adică simți că cealaltă persoană îți neagă valoarea ta de om și demnitatea. Însă când tu îți dorești cu tot din adinsul să faci parte dintr-un anturaj care ți-e nociv, care îți face rău, asta mi se pare cu adevărat o autosabotare. Iar când nu ai identitatea foarte bine conturată și când îți dorești orice, numai să nu fii singur, pentru că a fi singur se traduce în mentalul tău că e ceva greșit cu tine sau că e o problemă, faci orice numai ca să faci și tu parte dintr-un grup, să fii și tu apreciat, să fii și tu primit acolo. Problema pe care o văd eu în contextul ăsta este că acele anturaje nu te doresc cu adevărat pe tine pentru ceea ce ești, ci își doresc poate să-și mărească grupul de persoane sau poate că tu ești acel pește care trebuie să fie prins,
da,
în nadă.
Să te folosească.
Și au nevoie să te folosească și de multe ori am citit povești ale oamenilor care au fost folosiți, unii dintre ei au făcut și pușcărie pe nedrept. Unul dintre acești oameni este chiar un actual pastor, dânsul a fost în trecut în anturaje de tipul ăsta. Nu rețin exact, sper să nu greșesc, Morrison cred că îl chema și cartea Iertat de două ori, așa se numește, o carte care a fost scrisă în Statele Unite și tradusă în limba română. Și dânsul vorbește despre momentul în care i-a ajutat pe doi amici să jefuiască o bancă și au făcut o crimă, au furat foarte mulți bani și până la urmă dintre cei trei doar el a făcut pușcărie, ceilalți practic l-au pârât pe el.
Ce chestie?
Iar el era doar șoferul.
Da.
Și nu știa ce se întâmplă. Ori de aici ideea de ierta de două ori, faptul că după ce a ajuns în pușcărie, acolo l-a cunoscut pe Dumnezeu și viața lui a luat un traiect cu totul și cu totul diferit, i-a iertat și pe acei oameni și a fost și el iertat. Dar și-a dat seama că putea să-și rateze existența și chiar a greșit, a plătit enorm pentru o asociere nepotrivită. Ori n-ar trebui să fugim cu orice preț de singurătatea asta de tip fizic,
da.
Singur. Nu e nicio problemă că ești singur. Mai degrabă întreabă-te ce poți să faci în perioada asta ca să te dezvolți, ca să crești. Discutam cu cineva chiar recent. Uite, vârsta de căsătorie a crescut mult. Dacă părinții noștri se căsătoreau la 21, 22, 23 de ani, poate la 24 deja aveau copil sau poate și mai devreme, noi astăzi ne căsătorim mai târziu și sunt cauze concrete pentru care se întâmplă chestia asta. Cauze sociale, psihologice, culturale ne influențează. Nu e o problemă să te căsătorești mai târziu. Problema este să alegi prost. Adică să alegi dintr-o motivație greșită. Să alegi din cauza faptului că vrei cu orice preț să scapi de acea singurătate percepută. Că încerci să-ți umpli un gol sufletește cu altcineva. Că încerci să sari dintr-un loc în altul doar, știi, dai din coate doar, mi se rezolvă și mie o problemă. Mi se pare că această perioadă a singurătății e o binecuvântare pentru că te determină să te vezi mai bine pe tine însuți, să lucrezi la tine. E ca un training pentru perioada când o să fii într-o relație. O relație nu e pentru oricine. O relație pentru un om finalizat, pentru un om format, pentru un om care își cunoaște un picuț toate racile biologice și le cunoaște, știe de unde vine, ce probleme are. unde mai are de lucrat și își cunoaște bine identitatea. Pentru că dacă tu ești o victimă și intri într-o relație cu o altă victimă, o să fiți doi singuri care bâltiți într-o altă singurătate. Da. Știi? Dar în momentul în care tu înțelegi foarte bine ce-i cu tine, poți să-l ajuți și pe celălalt. Poți să fii un sprijin, că sunt momente când rămâi singur și trebuie să fii sprijin pentru amândoi. Aici mi se pare o problemă. Deci fuga asta de singurătatea fizică. Noi trebuie să fugim de singurătatea percepută, singurătatea de aici din suflet, pentru că acea singurătate trădează o nevoie neîmplinită.
Că tot ai spus de relații, aș merge spre o altă direcție și anume faptul că nu mai există timp pentru a construi aceste relații autentice. Uh-huh. Motivele sunt diverse. Trăim într-o epocă a vitezei, oamenii au joburi, se mișcă dintr-un loc în altul.
A imaginii,
ne pasă mai mult de, nu știu, rețelele de socializare și cum arătăm acolo.
Exact.
De identitatea pe care ne-o formăm în mediul virtual, de când ne pasă de identitatea noastră reală și de a crea o conexiune, de a sta de vorbă cu un prieten, de a sta la masă cu el și a purta o conversație de câteva ore. Cine mai are răbdare pentru așa ceva? Cine mai are timp să creeze această relație autentică? Și poate un motiv al singurătății este și acesta, că nu mai avem timp pentru cel de lângă noi, nu avem timp să-l ascultăm, nu avem timp să
empatizăm.
Ne lăsăm asculta și să empatizăm, da? Și preferăm, uite că am spus și de rețele sociale, preferăm să ne îndreptăm spre partea aceea în care primim un like, primim o inimioară de câteva secunde și pentru noi aceea a însemnat poate o reacție umană sau un impuls uman din partea altcuiva. Deși între noi sunt două ecrane și o distanță de eu știu câți kilometri.
Dar tu observi că ne e mai ușor să comunicăm chiar și în relațiile de cunoaștere de orice tip, în relațiile de amiciție, în relațiile amoroase. Ți-e mai ușor să comunici. Multor oameni e mai ușor să comunici prin mesaje sau cumva nemijlocit decât să se vadă față în față și să aibă o comunicare onestă, asumată, vulnerabilă. Mult mai greu să faci treaba asta. Eu cred că în trecut oamenii aveau capacitatea asta pentru că o exersau, pentru că asta era modelul, asta era posibilitatea pe care o aveai la îndemână. Astăzi poți foarte ușor să te ascunzi în spatele ecranului și să transmiți ceea ce vrei de acolo fără niciun fel de repercursiune reală. Dar cât de frumos e când simți o persoană față în față și reușești cu adevărat, cum spui tu, să asculți, să-ți exersezi empatia, să reușești să te pui în locul celelalte persoane și să înțelegi mai bine ce simte, cum gândește și ce își dorește. Uh-huh. Nemai făcând treaba asta, te instalezi într-o singurătate pe care ți-o autoimpui. Pentru că tu practic te simți singur pentru că tu ridici anumite bariere ca ceilalți să nu sară zidul, să nu ajungă la tine. Și te izolezi, te autoizolezi și apoi tot tu te plângi și spui, dar de ce sunt atât de singur, de ce mă simt atât de rău? Ia uite-te atent, nu cumva tu îi blochezi pe oameni să ajungă la tine? Nu cumva tu faci anumite lucruri în mod special ca să te baricadezi de lume, ca să te baricadezi de prieteni și de oameni sănătoși care ar putea să intre în viața ta. Pentru că e posibil uneori să ne instalăm așa într-un tur de fildeș și să spunem că suntem bine acolo. Uh-huh. De realitatea e că ne-am dorit și noi pe cineva acolo care să ne înțeleagă și care să ne asculte și alături de care să dezvoltăm o conexiune de orice fel. Noi fără conexiuni suntem morți.
Adriel, uite, în momentul ăsta facem un exercițiu.
Te ascult.
Să spune că e o problemă foarte mare, da? Uriașă. Te poți gândi la 5 persoane, nu, hai, nu 5, la 3 persoane pe care le-ai putea suna chiar acum și ai ști sigur că te-ar asculta. Uite, te poți doar gândi, nu trebuie să-mi spui sau îmi poți spune că
sigur.
Ai aceste persoane sau nu.
Sigur.
O să fac și eu asta în timp ce vorbesc. Cu siguranță mă pot gândi în momentul de față la cel puțin 2 persoane,
okay,
care cu siguranță, dacă în momentul de față a sunat persoana respectivă, ar sta cu mine și o oră la telefon ca să-mi asculte problema, uh-huh, și să-mi dea sfaturi, să-mi dea o direcție. Voiam să ajung la, uite, poate să-ți facă și ascultătorii acest exercițiu, pentru că sunt foarte mulți oameni care probabil că nu au nici măcar o persoană pe care să o poată suna în momentul în care au o problemă. Și nu e vina lor, desigur. Cu siguranță nu este vina lor. Este greu în momentul de față să creezi aceste relații foarte apropiate cu oameni care sunt dragi, care să te sfătuiască. Dar eu cred că ar trebui să se muncească foarte mult la partea aceasta de a crea acele prietenii neapropiate de acei oameni care sunt sinceri, autentici, care ți-ar spune și cel mai urât lucru doar ca să-ți fie ție bine, în sensul că nu doar să îți dea complimente și să-ți gânile ego-ul, ci din potrivă, să spună verde în față că așa este bine sau așa nu este bine, acei oameni sunt cu siguranță mult mai valoroși decât cei, nu știu, 1000 de urmăritori pe care îi avem pe rețelele de socializare.
Nu ai nevoie de adulatori, nu ai nevoie de fani, ai nevoie de oameni care sunt egali și care rezonează cu anumite percepte și valori, oameni care nu te judecă la prima problemă, ci mai degrabă vin cu blândețe, cu empatie, cu bunătate, bine intenționați, să-ți spună ceea ce gândesc și care sunt autentici. Aș pune accentul ăsta pe sinceritate. Onești. N-ai tendința să crezi că ți-ascund. Îi simți că sunt din toată inima deschiși față de tine, că îți spun ceea ce gândesc, n-au interese ascunse. Nu, ia să-i spun eu asta cu manta ca să sară în partea cealaltă și de fapt să câștig eu de aici și... Nu genul ăsta de interacțiuni. Oameni cu adevărat conectați la realitate, oameni cerebrali, dar care nu se tem de emoțiile lor și au capacitatea să devină vulnerabil cu tine, să discute, care nu te trădează. De astfel de oameni cred că duce lipsă lumea și de astfel de prieteni cred eu că ar trebui să avem parte. Întrebarea e ce pot eu să fac? Pentru că trăim într-o lume a singurătății, cred că am amintit într-una dintre emisiuni cartea Norinei Hertz, Secolul Singurătății, care a fost tradusă și în România la editura Humanitas. Este o carte excepțională pe care o recomandăm oricui în vederea acestui subiect. Dacă vreți să aflați mai multe despre singurătate, citiți cartea asta care e bine documentată. Are statistici, are studii, are mai multe puse la oaltă. Ce pot eu să fac ca să diminuez singurătatea? Că nu pot să schimb planeta, dar pot să fac ceva în cercul meu apropiat. Poate aș putea să exersez mai mult empatia și ascultarea activă, să-i ascult pe oamenii din jurul meu mai mult și să-mi iau special din timpul meu ca să văd ce are un prieten pe suflet. Poate că în loc să mă grăbesc să dau soluția când un prieten îmi povestește problema lui, eu să ascult. Iar dacă pot să ajut, să ajut. Dacă nu, să nu încurc. Cred că pot să renunț la a mai împrăștia zvonuri urâte despre oameni doar ca să nu intre în anumite cercuri. Pentru că odată ce creezi imagini negative despre anumite persoane, acele persoane poate să aibă de suferit din cauza mea. Pentru că eu spun, e un excroc, să n-ai de face. Și poate că e doar o interpretare personală, poate că nu e chiar așa. Și poate că am creat o imagine negativă despre cineva într-un cerc și acel om va fi respins pe baza unor preconcepții pe care eu le-am fabricat sau le-am împrăștiat. Poate că ar merita să fim puțin mai atenți la anumite gesturi pe care le facem, la anumite lucruri pe care le aducem în spațiu public și privat. În felul ăsta să reușim să înțelegem mai bine pe cei de lângă noi, cei apropiați, nu toată lumea, că n-ai resursa emoțională pentru oricine, nu poți. Dar familie, prieteni, parteneri, de ce nu? Mulți oameni se simt singuri chiar în relația lor de dragoste, de iubire. Și asta este cumplit. Să te simți singur alături de persoana pe care tu iubești, mai bine ești singur de tot.
Da.
Pentru că...
Că le afectezi și pe celălalt de lângă tine.
Sigur că da. Sigur că da. Și îți creezi o imagine distorsionată despre ce înseamnă o relație sănătoasă de iubire. Și foarte mulți oameni sunt în situația asta. Foarte mulți. Adică noi nu vorbim de fenomene izolate. Vorbim de lucruri concrete, adică lucruri care se întâmplă. Deci cred că începe de la tine. Cum te responsabilizezi tu? Ce faci în direcția asta ca să micșorezi singurătatea celor din jurul tău? Și când vei face asta, îți vei micșora și singurătatea ta. Această singurătate apăsătoare, la ea mă refer.
Pentru că acțiunea de a nu mai fi singur are și această parte în care ești autentic, ești deschis, ești vulnerabil, cum spuneai tu mai devreme. Ești vulnerabil față de persoanele apropiate, prieteni, familie, partener. Și nu vindeci doar singurătatea lor sau singurătatea acelui cerc de prieteni, cât și singurătatea ta.
Da, da.
Ai spus de vulnerabilitate mai devreme. Eu cred că este foarte importantă. Brené Brown a scris o carte, se numește Puterea Vulnerabilității. Și mulți oameni când aud de vulnerabilitate văd partea negativă, partea rea.
Exact.
Cum adică să fiu vulnerabil? Adică să mă las atacat, să mă las deschis, lumea să vadă cine sunt eu cu adevărat ca să poată să mă atace? Cam asta e mentalitatea când cineva folosește cuvântul vulnerabil, ceea ce cred că este greșit. Pentru că în momentul în care ești vulnerabil, ești autentic, ești tu 100%. Asta înseamnă să fii vulnerabil, să te prezinți în fața oamenilor așa cum ești tu cu adevărat.
Da.
Și doar în momentul acela în care ajungi la acel nivel de vulnerabilitate, poți să creezi acea conexiune umană și să, cum te spuneam, că e nevoie să-ți găsești acei prieteni pe care îi poți suna oricând. Eu cred că doar atunci îi poți găsi. Când acel om știe că tu ești sincer, autentic și vulnerabil 100%, se creează acea conexiune între cei doi. Amândoi trebuie să fie așa, desigur.
Corect. Mai mult decât atât, a fi vulnerabil nu înseamnă, sub nicio formă, să fii slab.
Da.
Ci auzeam într-una dintre discuții ceea ce Spunea moderatorul într-un dialog televizat la care participa și Jordan Peterson, l-a întrebat direct și a spus așa: e bine să ne arătăm slăbiciunea, weakness, să e bine să ne arătăm în anumite contexte, și el spune: nu slăbiciune, vulnerabilitate. Mm. Și continua: vulnerabilitatea înseamnă să poți să fii real, cum ziceai tu mai devreme, să-ți arăți sinele real, fără a fi slab. În sine asta arată o putere teribilă. Că un om care reușește să fie vulnerabil înseamnă că își cunoaște foarte bine slăbiciunile și nu are niciun fel de problemă să le expună, fără a face paradă de ele, fără a se victimiza, fără a încerca să spună: dar eu cât am pățit, ce nasoală e viața mea, și nu se lamentează. Știu bine care mi-e problema, știu unde am greșit, știu, mă fac vulnerabil cu acest defect pe care l-am, dar mă ridic. Sunt ca pasărea Phoenix, care crește, care reînvie, care e dispusă să lucreze la lucrul respectiv, care face ceva cu sinele. Citeam despre asta destul de mult și în Biblie, și experiența regelui David, de exemplu, e o experiență care ne relevă exact genul ăsta de mentalitate.
Un paradox. A fi vulnerabil, cum ai spus tu, înseamnă a fi un om puternic.
Da.
Tocmai pentru că cei mai mulți oameni, majoritatea, nu mai știu să fie vulnerabili, nu mai pot să fie vulnerabili, și tocmai aceia care reușesc sunt acei oameni puternici. Ce ai spus și de Biblie mai devreme m-a dus puțin gândul la Iisus Hristos. Oare El nu a fost vulnerabil în momentul în care a venit pe pământ? Din mai multe puncte de vedere, și-a deschis inima față de oameni, s-a lăsat cunoscut, s-a prezentat în fața oamenilor și-a dat viața pentru noi.
Sigur.
Nu a fost El oare un model de vulnerabilitate?
Asta cred că e un exemplu la care putem să contemplăm la Iisus Hristos și e cel mai bun exemplu, pentru că din punctul meu de vedere, vulnerabilitatea pe care El a introdus-o e un alt nivel de vulnerabilitate despre care noi putem doar să vorbim, dar putem să o privim ca pe un exemplu, să tindem spre acolo. De asta eu m-am bucurat foarte tare că am reușit să abordăm încă o dată subiectul singurătății. Cred că n-am reușit să epuizăm nici 5% dintre lucrurile pe care le puteam discuta sau lucrurile care ne frământă, însă chiar îmi doresc ca fiecare dintre cei care ne-au urmărit să poată să se gândească mult mai atent personal ce pot eu să fac ca să diminuez singurătatea celor de lângă mine și în același timp să creez legături puternice, profunde, autentice. Mulțumesc mult, Bogdan, pentru dialog.
Îți mulțumesc și ție, Adriel. Le mulțumim și ascultătorilor că au fost alături de noi și nu uitați, până data viitoare, să vă lăsați amprenta doar pe lucruri bune. La revedere!